Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abéto, folquin, consommoussière.
Okapi.
Matondo mingi na ngeli na nabolo jo matondo mi pe na bisika mutina mutinda beme bakama samna kulanda Radio Kapi beme mona ken tang samna beno kulanda bantong na betna ndinga ki kongom pe konsomo sera Afrika ken antola kinzonzolo tangwan tita betta bona yo nan kokila klumba bubiye ya kila luyantiku ya kokanga muzola tuba mingi ndo asnel ya kena kopesa ka mwina na mubai mbongo na kizunga Equateur na mutindu yai mbanza gbadoli teme kuma na kitumba ngolo. Na Kivu wa Zulu batu mingi kena kutinda bumvonde ya bimpumbulu cheka na teritoara Walikale bamekuma na ndamba kasu huo awa ntendula tavona Blaise Makasi. Pina kizunga bandundu nsangu tavona luyantiko wa Lusambusu na Buloko ya 50 ya mbanda bandundu wapi bazuzi ya katukaka na Inongo kena kusamisa batu kuna mwa bantongo beta kuna vena kubinga ntumo na beta ntongo nyoso na kikwiti fabie kombinzi jifwa ya sereka samu kuzaba nyoso beti metuba na nkufi kima kele kaka musu kukatula tafidwe makutu. Matundu diaka na bisika mutina mutina beme baka masamu na kulanda bantongo na beto na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda beto na mbanza mbandaka na mutina biza psaka yao na nkufa bantongo yai ya melunga bubi ya mposo mosi ya mbanda gbadulite na kizunga Equateur kile tiki tombe angolo mpase mekuma mingi ba kompanya kena kusadilaka mwinda meka ngamba na ntangu ya meka toa na ndambu ya nzwa bisala snel ya noro bangi mashidi mosi kela kubeba na muba imbongo kasibiti kena kutuba mingi ve mpamave ntumo na vetu na kizunga Equateur jisene tobo kena kutendula
Directeur ya SNL Noro Bangi keza bambote nde diambu yina kito la mavuanga na entreprise nandi tina bakidiana bao Bertin Bekolo kita disati bakarti mingi ya gbadolite mekota na mudidi yandi mebisa ndambu ya kakantimati entreprise nandi mesi la tinda rapport sana yao na direction generale na bao na Kinshasa sana kusalati bantu bakaka kuran ata na mwa bantangu konso kilumbu nzukande bakidia ya mbanza yina keza bavenki kusala bamasini ya fufuke sala Jaka ve, banko ya babar mutindu ya kuteka mbote ve na kukonda kuran. Banko ya babirotiki ti ya ba kabini ya telefone mekuma kusadila ba grupe elektrogen. Piesi yina ya mebeba, kilomba kibeni mbongo mingi ya uyina mutadisi ya Societe Civile ya Noro Bangi, kilomba na batadisi kuvanda ya kizunga to ya bwala na kupesa maboko na SNL sana kuidika central hidroelektriki ya mbai mbongo ya kepesaka mwinda na gwadulite ya mvimba. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Ka.
Nti ya Burkina Faso kena kuzola kulanda mbano wa Kongo kinsa santi na beto samna bisala matada ntalu kimvuka nti yai kele awana mbanza kinsa sa tina kizola mposu ke kwisa ya kesa makuzaba inki mutindo wa bisalu yai kena kutambula ka awana ntoto na beto kimvuka yai kena lutulusu wa kalaka nzo ya bisala Burkina Faso ya kena kutalaka mamu ya matada ntalu na nima kunata bandenda yai na lupangu wa kami tolisi na yau mbuta Jean-Félix Mupade tendula ka mutindo yai na kinzo nzolu ya Jeff Ngoi.
La délégation burkinabé
dans ce jour ya burkinabé kele awa na jetu la talu na Kinshasa samu na kuza tala organisation pe gestion ya matadi ya talu kivuka ina ya kuza kabaka lukano ya kuza tala nini bitume kuza sala na mambo ya matadi ya talu ya kele pe iti ya matadi ya talu lukula Kongo kasi ya ke mtuena uluta ngolo baoke na kusosa kusala organisation ya kutala diaka kodu mine na bao betuke na kulunguka mingi na bau betu kele na fazi ya ed sitsi baki na kutala kodi minye na bau betu kena kulonguka mingi na bau pe baki na kutala nini betu kena kusala betu kele na tangu ya kuza landila kodi minye na betu kebaka mingi ya kuza satisa betu na
jukuyor kodi minye sa va nous aider a evoluer
na kubambula bimi obe fonsi matibisalu ya kena kutala kama matada ntalu awa nantoto na betu kena kukotisaka kituza ba milio makumi zole na nana todiaka ba milio makumi tato ba dolar na konsu mvula na sanduka mvula matadi beke na kulanda Radio Kapimpe bantangu nao na ndinga kikongo bitu bila kutina yai ya batu na teritoara Walikale ya kena kukoni na ndamba kasu na Kivu wa Zulu na bantangu ameka tuwa na ndambu ingina yansi na beto batu ina bake na kutina bumvonzi ya bimpumbula kimvuka NDC ya cheka bamfumu ntoto akuna melo malusalusu na ntoto nyoso na kutala tibatu ina kena bapasi ya mutina mutindu na nyoso Blaise Makasi inki ya kusima na ntangu ya Martial Papi Mukeba.
Nkangu ina meyanti ya kubika babola na bau yao meluta basabala sole. Na basangwa beto mebaka na ndambu ina bau mizabisati. Nkangu kebika babola ya Uninga, Rama, Mpepinga na teritori ya Walikale. Mpebao kekwena na babola Kasuho, Mabombi, Mpefatwa na teritori ya Lubero. Bantu ina keti na mvita ya bimpumbulu ya NDC Cheka ya metula ntumbaza na bau. Kumusi na bantu nkama tatu na Bunyapuli. Cheka kekatuaka mingi na bola ina. Samuna kukwena kusala mvita na ba FDLR Road. Mpeba foka ya ikele na ba teritori ya Walikale Mpe Lubero. Kivuka bantu metina mvita na Kasuho mezabisati, bantu mafunda iya metina na bwala ina. Na kati ya bantu ina, betulenda tanga bankento pebana ya fioti, ya keko na lusajisu. Na mukanda ya bao mesonika na bantualisi ya Osha na Beni mpe na Lubero, ntualisi ya poste ya nkadrema ya Kasuho, mpe banfumu ya babwala ya nkaka, kilombati bao kusajisa na nswali yonso bantu ina.
Matundo mingi blizu makasibi tavonda daka kintualie. Munganga ntualisi ya zoni ya mavimpi ya Minova. Na kivu ya ntimebe na makutu ya batu na mutino kusadila ba mustikere ya kena kutandina ka batu na bambembele munganga bagula chito za bisaka nyoso ya vwana kana masola ya vwana kana mazunu kuna na Minova tiba pandisangu na kutuba nandi batu wankaka kena kusadila ka ba mustikere yai sabna kufika bambuma ya kena banki na kutita tibandeke kuja yao bayankaka jaka kena kusadila ka yao bonsu baridu wa banzo na bau beto landa ya limosi munganga bagula chito Tubaka na kinzonzola Ezekiel Batumike.
Maina augmentation de cas de paludisme.
Yakeleka talo ya falu meguza bwelama na kulandakana bantalo betikile ya yao pe badone betikina yao na bainzo na beto ya bisalo. Betikuzaka mona bampase mingi na mtadulu ya ba mustiker beto kena kulomba na baina kena kulandakana kubaka yao na ba sepem pe na bisalo kupeze bana pe na bana kubutuka bamvula na inti ya bamvula tanu na kusadila yao mutindu bisalo. Sadi ya kemunganga kena kulomba kutanda yao na fulu samu na kutanina mama na mwana katika sadila yao bisalu ya nkaka ve kutanda yao pe kukuza sadila yao na kukuza loba bambizi pe kutanda yao na bibanga na bifulu ya nkaka
desetalaje otra
ntumo na betu na kizunga bandundu Fabien Kombinzi Gifwa kepesa betu ntangolu ya ntiku ya masambusu biza fisaka yao ya nzwane na masonga ya inongo na mbanza bandundu ya seleka bazuzi katikuwa kakuna sabu na kukwisa kusamisa na mbanza bandundu kusamba kena kuluta biza fisaka yao mpe na nzwane ya senkantener na buloka senkantener nyosu ina sabu na kutala diambu ya batu wazola katiba samba na ntola bazuzi ya nzwane na masonga ya inongo kasi ya mesa laka bambula mingi na buloko yina senkantenek na mbanza bandundu Fabien Kombinzi Gifwa ngeke ntumo na betu na kizunga bandundu inki mutuna kena kuluta kuna
balusambusu yai yontikaka na kintete na buloko yai yau tatadila mambu yonso ya vandaka na yau ba ya kukangamaka na inongo ya tulamaka na buloko ya senkantener ya bandundu na nima konso mtu ya kukangamaka kuzaba lukanu ya bota zengila yaundi na nima ya bilumbu mingi ya kukangama kukonda kuzozama balusambusu yai ke na kusajisama na lusajisu ya monisko bandundu na bilo na yau ya ke pesaka maboko na mambu ya masonga ya pesaka maluaku nanzo ya masonga ya inongo na kukatuka na inongo na kukuma na mbanza bandundu kusambisa bantu tanu na kati na bau president mosi bazuzi zole ba officier ya ministère public mosi na greffier mpi mosi bayayi katukaka na bwala isaka na territoire ya kutu na district ya mayindombe lusagisu yankaka katukaka nanzo ya kinzonzi ya kizunga ya bandundu na luyalu ya kizunga ye na cour d'appel ya bandundu katuka mbanza kikwiti Fabien Kombinzi Radio Okapi
samna kumanisa mfuma siti ya kalima betuke na kizunga manima lombaka Fabien Kombinzi Gifwa masono na bansolisi ya baradio afuana pe bantumo banzo wa bantangu ya kile kuna na kuzitisa bansi kwa kisalo kupeta bantangu mbutafile moki kobia fataki zebisaka yao na nima lukutakao na kimbuka ya kena kulandilaka mambo lukengilu kubokota nandi ya mingi kele ya kuwa mafingu na bantinga baradio mingi na nima kupona mabantolisi ya mpa bimbuka nka wa teritora pangi mbuta file moki kobia fataki zabisaka nyoso na kinzo nzulu ya Dexon Asani Kamangu.
Au cours d'un conseil au cadre de sécurité.
Na lukutakano ya lukengelo ya mono sajisaka, mono lombaka na bantu adisi ya baradio nyonso, ya ikele na kalima, na kupesa veyi suwa na bamwangisi nsangu, na kupesa bansangu ya lenda kotisa kimbeni na kati ya nkangu. Mono lombaka na bimvuka yonso ya lukengelo ya Zolatuba, Aner, Bapulusi, Makesa, Mpe Dejem, na kukanga mtu nyonso ya tatuba mambu ya lenda kotisa mavuanga, vituma na kati ya nkangu, mpe ya lenda tinda nkangu na kukotisa mavuanga na divula. Tala inso ya mono mepesa na bimvuka lukengelo. Kengelo, mpamba ve, beto yekele na mfunu ya nsangu ya kimvuka, samu na kutomisa teritoire ya Pangi.
Pour le développement des territoires de Pangi.
Mpefwa na kusima tinandinga beto pesa kabantodisi ya nkaka baradio, baki na kutuba kidiamu na meto ya bapani sangu bao musi, lakini na kujipesa kana batu wa politiki samu na kubaka madesu wa bana. Na lusaluso Willem Lunga mbananjila machini beto konsumu sera Afrika na ntuala kinzonzolo, Me manta bansangu ya na disu ngola Michelin so la tenga mupangi Bebi kalambote bansangu nkaka mbasa nsuka tavwana ki bleshi ndani kambala
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi